habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo 24 ay tahay bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiinu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah guddiga doorashada ee Puntland oo shaaciyay jadwalka doorashada madaxtinimo iyo baarlamaanka oo isku sidkan.
Dowladdu waxay jahaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qof iyo cod inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhoweyneysaa dowladdu, waana kula shaqeyneysaa go'aamadooda.
Qodobada kale idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo dowladda Soomaaliya oo ammaanay doorka shaqaalaha caafimaadka ay ka qaateen la dagaalanka xanuunka COVID-19-ka.
In ay bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in tallaalkan kahortag tallaal la qaato doorka ugu weyn oo 1 iyo 2 iyo 3 waxaa iskale adeegyaasha bulshada caafimaad maadaama ay bulshadii ay bareen tallaalkii.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan Soomaalida iyo caalamka warar kale ku saabsan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. Guddiga doorashada ee maamulka Puntland ayaa sheegay in doorashada hoggaanka ee maamulkaasi Puntland ay soo socoto la qaban doono 25 bisha Febraayo ee sanadka 2024. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, isla markaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee maamulka iyo sidoo kale kuwa baarlamaanka ee heer goboleedka. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda ka hor waxa ay soo dooran jireen aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habka beelaha, waxaana lagu waday in la qabto 8 Janaayo kaasi. Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo lagu qabtay in ka badan 30 degmo oo ku yaala maamulkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u safri doona maanta oo talaada ah magaalada New York si uu uga qayb galo shir heer wasiirro ah oo golayaasha ammaanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku yeelanayaan magaaladaasi New York oo looga hadli doono xaaladda Bariga Dhexe. Inta uu ku sugan yahay New York ayaa wasiirku wuxuu sidoo kale la kulmi doonaa dhigagiisa dalalka ay ka imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiinta qaramada midoobay, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Blinken ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in uu saxafiyiinta kala hadli doono wadaxaajoodkii ugu dambeeyey ee qalalaasaha iyo heerka weerarka ay Israa'iil ku qaadayaan Gaza inta uu ku guda jiro safarkiisa. Safarka Blinken ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo dowladda Mareykanku ay sheegtay in hadda aan la joogin xilligii xabad joojin la sameyn lahaa, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan aqalka cad ee dalka Mareykanka. Afhayeenka golaha amniga ah ee qaran ee dalkan Mareykanka John Kirby ayaa wuxuu u sheegay saxufiyiinta isniintii shalayta ahayd inuu aaminsan yahay inaanan la joogin waqtiga ku habooneed wada xaajoodka dhinacyada. Waxaa saraakiishaasi ay sheegeen dowladda Mareykanka in Israa'iil ay xaq u leedahay inay iska difaacdo cid kasta oo weerar iyo duulaan ku ah, isla markaasina ay duqeymaha ay wada yihiin kuwa ay uga jawaabayso weeraradii lagu soo qaaday. ururka xamaas ayaa isniintii shalay ahayd waxay sii daayeen laba dumar ah oo da'doodu ay weyn tahay. Mid ka mid ah haweenkaasi la sii daayay oo 85 jir ayaa sheegtay in dhibaato ay la kulantay intii ay ku jirtay kooxda xamaas gacantooda, islamarkaasina lagu hayay godad dhulka hoostiisa ah marinka Gaza. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ka geysaneysa Gaza oo ay ku jiraan goobo ay leeyihiin kooxda xamaas, halkaasi oo ay sheegtay inay ku dishay saraakiil iyo saraakiil ku-xigeenno ka tirsan ururka xamaas. Dhinaca kale, dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in Israa'iil ay ku waanisay inay joojiyaan duulaankooda dhinaca dhulka ah ee Gaza, rajada laga qabo in wadaxaajood lagu sii daayo dadka kaleeto ku jira gacanta xamaas awgeed. Saraakiisha Maraykanka ayaa dhinaca kaleeto waxa ay ka walaacsan yihiin in dagaalka Israa'iil iyo xamaas uu isu bedeli karo dagaal gobolka bariga dhexe oo saameyn kara. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan la yeelanaya dhinacyada ee quseysa arintaasi oo ka wada hadli doona xaaladda bariga dhexe. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa talaadada maanta taa waxa uu booqday Israa'iil, halkaasi oo uu noqday qofkii ugu dambeeyey ee hogaamiye reer galbeed ah oo farriin garab istaag ah u muujiyey Israa'iil kadib markii weerarkii Xamaas ee Israa'iil, isagoo dhinaca kaleetana culayska saaraya sidii loo ilaalin lahaa dadka shacabka ah ee marinka Gaza ku nool, ayaa la yiri. Malatariga Israa'iil ayaa 4 saac ee lasoo dhaafay waxa ay duqeyeen 400 oo bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza oo ay ku jiraan goobaha laga abaabulo, ayaa la yiri weerarada sida ay hadalka iyagu u dhigeen. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniinta ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa iyaguna maanta oo talaada waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee marinka Gaza iyo tan iyo markii uu bilowday weerarkaasi u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ee haatan gaartay dhinaca Falastiiniinta 5,300 oo dhimasho ah iyo 8,800 oo dhaawac ah. Waa 18,000 oo dhaawac ayaga raal ahaada halkaasi. Maamulka cisbitaalka marinka Gaza, ninka la yiraahdo Muhammad Zaquut, ayaa waxa uu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ee cisbitaalka heleen ku dhawaad 120 qof oo meed ah iyo 19 kaleeto oo dad ah oo dhaawacyo ah, kuwaas oo ku micneeyay in 17 ka mid ah shaqaalaha gurmadka ee degdega ay ku howlan howlaha daabulida dadkaasi ay yihiin, halka ku dhawaad 15 gaadiidka gurmadka degdega ee shaqaaluhuna ay saarnaayeen markii duqeymahaasi ay saameynayeen. Warkii dunidana waa naga intaa. Mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee loo soo gaabiyo PIC ama BEC ayaa waxa ay xalay soo saareen jadwalka doorashada madaxtinimo iyo tan baarlamaan ee Puntland oo isku waqti dhici doonta. Jadwalkaasi cusub ayaa muujinaya in doorashada ay dhacayso 25-ka bisha Febraayo ee sanadka soo socda 2024, iyadoo markii hore qorshuhu uu ahaa in doorashada madaxtinimo ay dhacdo 8-da bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Xubno ka tirsan mucaaradka hoggaanka maamulka Puntland ayaa dhaliilay go'aanka guddiga doorashada. Warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Guddiga doorashada ee Puntland ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay noqon doonaan kuwo toos ah, isla markaasina ay isku mar dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee maamulka Puntland iyo kuwa baarlamaanka ee heer maamul goboleed. Doorashooyinka madaxtinimo ee Puntland ayaa hadda koor waxaa soo dooran jiray aqalka baarlamaanka oo lagu soo xulo habeeleed, waxaana lagu waday in la qabto 8-da bisha Janaayo ee sanadka 2024. Qoraalka ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Puntland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in guddigu uu soo saaray jadwalka hirgelinta iyo qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo ku lifaaqan go'aanka maanta guddiga ka soo baxay. Go'aanka ka soo baxay guddiga ayaa looga codsaday golaha wakiilada iyo golaha xukuumadduba inay dedejiyaan meelmarinta xeerarka qabyad ah sida ugu dhaqsiyaha badan. Wasiirka warfaafinta ee Puntland, Maxamuud Caydiid, oo la hadlay V O A, ayaa soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland.
Aniga aad baad u mahadsan tahay. Dowladdu waxay jihaysay siyaasadda guud oo ah dalku doorasho qofiicooda inuu aado oo nidaamkii hore laga guuro qabaliga ahaa. Guddiga doorashaduna way u madax bannaan yihiin go'aamadooda, waa dastuuriyan inay go'aanka iyagu leeyihiin. Waa soo dhaweyneysaa dowladdu, waana kula shaqeyneysaa go'aamadood.
mucaaradku dhaliil bay ka keenay arintaas, maxaad ugu jawaabi lahayd bal arintan inaad xoogaha faragelisiin?
mucaaradku waxaanay fahmin sharciyada maaragtay dastuuriyan oo dastuurka Puntland uu ka qabo doorashooyinka inay guddiga doorashooyinku madax bannaan yihiin, go-aamadooda u madax bannaan yihiin, taasi aanay fahmin. Marka waxaa filaya waxay u baahan yihiin inay soo akhriyaan dastuurka waxa ku qoran xeerarka doorashada, inay soo akhriyaan oo shalay baa lagala hadlayo loo bandhigay xeerarka doorashada. Dastuurkana waa ku qoran tahay maaragtay qodobada dastuurka waa ku jirtaa qaabka guddiga doorashadu u shaqeeyo. Marka fahm baa uga dhiman, ha fahmin nidaamka u shaqeeyo maaragtay dastuurku waxa awoodaha uu siinayo guddiga doorashada inay fahmaan baa ka sokaysa.
dalada mucaaradka ee Puntland ayaa ku gacan seertay go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Puntland. dalada ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ka digtay in muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee hadda jira. Faarax Cali Shire oo horey wasiir uga soo noqday Puntland ahna guddoomiyaha dalada mucaaradka ayaan wax ka weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin doorashada lagu dhawaaqay in la qabanayo bisha Februari.
way ka qayb galaan
walaal doorasho ma aha adigoo alaaliya waxa doorasho ma aha guddiga soo saarayna guddi sharciga waafaqsan, sharci lagu dhisay oo sharciga waafaqsan ma aha. Waxaana la rabaa oo waxaan o dhan looga dan leeyahay February lama qaban karo, lagumana qaban karo doorasho dalkaana loogama qaban karo. Waxa weeyaan waxaa looga dan leeyahay 8th January in la jebiyo. Waxayna soo xasuusinaysaa tii farmaajo ahayd February waa la dhaafaya, maxaa dhacay? Derbiga ma la iga soo daatay uu oran jiray. Marka waxa weeyaan ma aha inuu doorasho qabanayo ama dowladu qabanayso uu madaxweyne hogaaminayo. waxa weeyaan waa in laga gudbo extension cad oo maaragtay yani muddo kororsiya weeye oo dadkoo dhamme maaragtay hadda uu waa ku biriyay wixii loo sheegayo beenta ahaa ay soo baxeen. tiimka soo saaray oo lagu sheegay guddiga doorashooyinkana wuxuu ku dhisan yahay si aan sharciga waafaqsanayn oo dastuurkii hore Puntland aan waafaqsanayn, wixii laga bedelayna aan waafaqsanayn, xeer doorashona aan waafaqsanayn. Marka waa muddo kordhinna baarlamaan baan samayn karin, guddiga doorashooyinkaan samayn karin, cid kale aan samayn karin. Puntland uma qorra wax la yiraahdo muddo kordhin, dastuurkeedana kuma qorra, xeerarkeedana kuma qorra.
wasiirka warfaafinta ee Puntland oo ay VOA weydiisay haddii muddo 4 bilood ah lagu qaban karo doorashooyin toos ah ayaa ku jawaabay:
waa lagu qaban karaa doorasho. Puntland horey usoo qabatay jaranjarooyin badan bay soo martay, 3 degmood tijaabaha bay qabatay, 33 degmo ay qabatay. Dadku waa intii diiwaan gashanay, diiwaangelin xoogaa iyo wacyigelin baa u dhiman. insha allah waa la samayn karaa. waqti badan wey, 4 bilood, 5 bilood waqti badan weyn, iyo 4 bilood intaba waqti aad u badan wey.
haddaba mucaaradka Puntland diyaar ma u yihiin in ay ka qayb galaan doorashada la qabanayo bisha Februari ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada? waa kan mar kale Faarax Cali Shire.
walaal mucaaradka mucaarad ahaan xisbiyadii horay ula waday madaxweynaha siistamkan oo run moodayay baa ka soo wada baxay oo dalada ku wada jira hadda oo dalada ka mid ah ayaa dalada ka mid ah oo ka soo wada baxay oo cid la gelaysa oo maanta aan idhaahdo waa xisbiyo maaragtay aan oran karo dadkay matalayaaniin ma jiraan. waxa weeyaan cid galaysa kuwa independentina ma galayaan, cid kaloo galaysana ma jirto. dadku waxay u taagan yihiin doorasho aan dhibaato lahayn oo aan layskaga hor iman oo ah wixii awal dadku ay isku raacsanaayeen.
Puntland ayaa bishii May ee sanadkan qabatay doorashooyinka golayaasha deegaanka oo laga hirgeliyey in ka badan 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa. halkaasi aad naga dhegaysanayseenna waa Washington. isla wararka Puntland ayaan ku guda jirnaaye. degmada Eel ee gobolka Nugaal ee Soomaaliya waxa ay tahay degmo ay ku nool yihiin kalluumaysato badi kasoo jilaabta noocyada kalluunka badda, kuwaasi oo qaarkood loo iibgeeyo kalluunkooda magaalooyinka kaleeto ku yaala Puntland. haddaba qaybaha uu u kala baxo kalluunka laga soo jilaabta xeebta Eel waxaa warbixintan ku eegay wariyaha V O E da Nuux Muuse Birjeeb oo dhowaan booqda halkaasi.
waa subax hore oo aan booqday xeebta degmada Eel ee gobolka Nugaal oo dhacda badda India. nolosha reer Eel waxa ay ku tiirsan tahay inta badan dhanka kalluumaysiga. xilliyada badfuranka degmada Eel waxaa subax kasta yimaada kalluun ay kala soo baxaan kalluumaysatada halkan ku dhaqan, badda fog, iyagoo marka dambena u iibgeeya suuqyada magaalooyinka waaweyn sida magaalada Garoowe kadib marka ay mariyaan nidaamka qaboojinta iyo qaadistiisa. Eyl waxa ay caan ku tahay kaluun cadaha oo ah mid aysan inta badan dadku jecelayn, iyagoo aan aqoon badan u lahayn faa'iidooyinka gaarka ah ee uu leeyahay kaluunkaasi. Reer Eyl oo arrimahaasi walaac ka muujiyey ayaa tilmaamay in kaluunka cad ee qareedka uu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. Axmed Cabdinuux waa bare iskuul, sidoo kalena waa qabiir dhanka kaluunka. Waxa uu iga waramayaa kaluunka cad ee caanka ay ku yihiin mar aan kula kulmay degmada Eyl.
So, kaluunka dhani faa'iido u leeyahay, misalna kaluun qareedku aad iyo aad buu faa'iido wuxuu ugu sii leeyahay dumarka nugulka ah, caruurta yaryar iyo ilmaha uurka ku jira intaba. Saddexdaas qolo ayaa ugu oo iyagu dadka uli u tabardaran baa maxaan ku irahdaa buu faa'iido u leeyahay. Koritaanka caruurta ayuu waxtaraa iyo dumarka, maskaxdana way koreeyaa, phosphorus baa laga helaa, macdan baa laga helaa, maskaxda kordhisa. Waxaan dhihi lahaa kaluun qareedku waa fiican yahay, waa ka fiican yahay kaluun qaranta marka la fiirsho. Kaluunka kale waa ka fiican yahay, wuxuu uga fiican yahay, waa ka dhadhan wanaagsan yahay.
Kaluunka nooca qareedka ayaa ku nool ama cuna cooska hoose iyo nooca ku dhex nool dhagaxa ee loo yaqaano lahodka, waxaana laga helaa fitamiino badan sida ay tilmaamayaan qabiirada kaluunka.
Kaluun qareedku wuxuu daaqaa dhagxanta badda gunteeda ku jira, saasay tahay misana gunta badda oo geedaha ah buu daaqaa. Laba nooc buu u daaqaa. Nooc wuxuu daaqaa geedaha caadiga ah oo baxa oo badda ka baxa, noocna wuxuu daaqaa dhir yaryara oo ka baxda oo waxaa la yidhaahdaa koraliska la yidhaahda ama lahodka la yidhaha yararka ah bay daaqaaniin oo waxaasuu cunaa. Isaga laguma jilaabto oo laguma soo qabto hilib la suray maqaalin laguma soo qabto. Waxaa lagu soo qabtaa labada sheelo isku egan cadka ku dhex jira oo lasoo bixiyo oo la suro.
Dadka badankii ama suuqyada loo iibgeeyo maxay u doortaan kaluunka kale ee cas? Waxaa iga waramaya Cabdiqaadir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaan Kamas oo in ka badan 20 sano ku jiray ganacsiga iibinta kaluunka oo aan kula kulmay magaalada Garoowe.
Midna waa hilib guudan yahay, midna waa hilib cad yahay, laakiin dadka waxay jecel yihiin oo macnaha waxa weeye aad ugu tiirsan yihiin kaluunka guudan. Waxaa keenaya wanaag uu ka wanaagsan yahay kaluunka cad uguma tiirsana. Laakiin markii aan ku eedaa farqiga u dhexeeya kaluunka cad iyo kaluunka guduudan, waxaa caafimaad badan kaluunka cad.
Dadka ayaa sidoo kale tilmaama dhanka dhadhanka inay ku kala doortaan labada nooc. Reer Eyl iyagoo difaacaya kaluunka cad ayaa sheegeen inuu dhanka dhadhanka ku fiican yahay kaluunka cad.
Kaluunka kaluun qareedka la yidhaahdo isagu waa ka gaar, maraq rasiina oo macaan buu leeyahay, waxtarkiisuna waa ka degdeg badan yahay.
Isticmaalka kaluunka ayaa aad ugu soo badanaya magaalooyinka waaweyn ee Puntland, laakiin weli waxaa yar wax soo saarka kaluumaysatada si loo helo kaluun ku filan suuqyada magaalooyinka waaweyn.
Xoolihii abaaraha ku dhacay, xoolihii mataqaana waa iska yaryaraadeen, roobkii wuxuu baa yaraaday, laakiin baddu waa cudur weeyaan, kheyraadkii baa ku jira. Waana maxaan ku dhahdaa hilibka xoolaha uu ka fiican yahay 100%, wuxuuna uga fiican yahay hilibka xooluhu digestionka ama se dheefshiidka caloosha waa ku dhib. Intii la doonaad kaluun cuni kadhaa, laakiin intii la doona hilib cuni karti.
Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
Markana waa xubintii galka baarista, waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ugu liita kaabayaasha iyo bixinta adeegyada caafimaadka. Jiritaan la'aanta adeegyo caafimaad oo dadweyne, tayada adeegyada oo liita, iyo xirfadlayaasha oo yar waxaa waqtiyada ay si weyn u soo shaac baxday ka mid ahaa sannadihii 2020 iyo 2021 markii uu cudurka COVID-19 ka qarxay dunida. cudurkaasi ma ahayn mid dadyooga dunidu ay aqoon u lahaayeen waxa laga qaado iyo daawadiisa. Markii tallaalku soo baxayna Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada tallaalkaasi helay sanad kadib markii uu soo gaaray cudurku. Sidaasi oo ay tahayna hay-adda caafimaadka adduunka iyo saraakiisha caafimaadka Soomaalidu waxay sheegeen caqabadahaasi ka sokow horumar weynin laga sameeyey faafinta xogta cudurka iyo bixinta tallaalka waddanka. Sida ay taas ku suurto gashayna waxaa hay-adda caafimaadku sheegtay in la hawlgeliyo in ka badan 3,220 shaqaalaha caafimaadka bulshada ah, kuwaasi oo in ka badan kala badhay yihiin dumar, loona kala diray 20 degmo oo ku yaala Soomaaliya. Taasi waxay keentay in dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay tallaal buuxa ay qaataan in ka badan 6,500,000 oo qof oo Soomaali ah, taasi oo u dhiganta ku dhowaad 142 dadka ay da'doodu ka weyn tahay 18. Dr. Yuusuf Cali Maxamuud waxa uu hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO u qaabilsan yahay qaybta adeega bulshada guud, waxaana uu hawshaas ka soo shaqaynayay tan iyo sanadkii 2006.
Magaca loo yaqaano community health worker ama adeegaha bulshada caafimaad waa dad shaqaale loo carbiyey inay u shaqeeyaan bulshada, gaar ahaan bulshada heerka ugu hooseeyo, haday tahay tuulo, haday tahay degmo, haday tahay magaalo. Waa dad ka kooban badankooda haween, ilaa 70% u badan haween, kuwaasoo loogu talagalay inay u adeegaan inta badan hooyada iyo dhallaanka, si guudna bulshada ay ugu adeegaan. Waxay haystaan tababar heerka koowaad ah iyo kaasoo ah inay bulshada ugu adeegaan, isla markaasna ay soo wariyaan xaaladaha caafimaad darada ee ka jirta deegaanada, tuulooyinka, meel kasta ay joogaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay xaaladaha bilowga ah oo caafimaad darada ay ka jawaabaan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay isku xiraan xarumaha caafimaadka ee bulshada iyo bulshada inay isku xiraan. Waxay sidoo kale u tababaran yihiin inay wacyigelin u sameeyaan bulshada, ayagoo ku wacyigelinayo inay tagaan xarumaha caafimaadka, ku wacyigelinayo inay qaataan tallaalada.
Maxaa loogu baahday in la hawlgeliyo?
Waa la maasan tahay, sida aad ogtahayba, bulshada Soomaaliyeed adeegyada caafimaad wuxuu inta badan ku kooban yahay meelaha magaalooyinka. Magaalooyinkaas asiga ku kooban ayaa haddana uusan dadku aysan badana awoodin inay magaalooyinka tagaan. Markii 2019 dhammaadkeedii, 2020 oo dhacay cudur dilaacii corona ama COVID-19 si loo yaqaano, ayaa waxaa lagu baraarugay baahida in loo baahan yahay adeega caafimaad meel kasta joogo, kaasoo bulshada wacyigelin buuxda u sameeyo, ka jawaabo xaaladaha caafimaadka COVID-19 ka jawaabo. Taas ayaa wixii baraarujisay baahida loo qabo.
Hawlgelinta shaqaalaha caafimaadka waxay suurto gelisay inay gaaraan dad aan aqoon u lahayn cudurka COVID-19 iyo calaamadaha lagu garto toona, kuwaasi oo markii la keenay xarumaha caafimaadka laga helay cudurka, gargaarna loo fidiyey. Dadkaasi waxaa ka mid ahayd Cadday Aadan Ibraahim oo bishii August 2020 gurigeeda ay ku booqdeen shaqaalaha caafimaadku.
Koronaha nagu dhacay anigi ninka ii weyn oo curudkayga dhacay, alxamdulillah, alshuur kolle caafimaad gabdhaha walaaleena noo soo gargaareen gargaarkooda.
Sidee bay ku ogaadeen xanuunkan inaad qabto ay kuugu yimaadeen?
Xaafada ay wareegayeen gargaar ay diibayeen, way noo soo gargaraceen. Ana cudurkaas aan qabnaa, 3 anakoo nahay, waynu soo wadeen meesha goobta caafimaadkayna keeneen, daawayna siiyeen, alxamdulillah, erbidayna siiyeen, talaalayna siiyeen. Adi alxamdulillah, maasha allah, kulli wax oo hadda dhib ah haysana ma jiro, caafimaad guudaan ka helno.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshada ay lafdhabar u ahaayeen la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo in fariinta caafimaad la gaarsiiyo meelaha ay adag tahay in la gaaro. Waxay WHO sheegtay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay qayb muhiima ka qaateen hirgelinta hab ay hay-adaha caafimaadku kula socon karaan xaaladda cudurka COVID-19, gudbinta fariimaha ku saabsan halista jirta, iyo wacyigelinta bulshada heer tuulo. WHO waxay intaas ku dartay in shaqaalaha caafimaadka bulshadu ay yihiin geesiyaasha aan magacooda la xusin ee lafdhabarta u ahaa jawaabtii ay Soomaaliya ka bixisay cudurka COVID-19. Maxamuud Cali Axmed waxa uu ka mid yahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee laga hawlgeliyey magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda.
Subaxii markaan xaafadeeda ka soo baxo, waxaan soo aadaa xarunta arintan waxaan ka qaataa agabkii ka qaataa sida uniformkii oo kale, waxaan qaataa waxyaabo kale oo markaas baahiyo oo waxyaabo aan u baahanahay oo kalan qaataa. Waxaan aadaa maxaan ku dhahaa bulshadii, aan aadaa qaybaheeda kala duwan, waxaan u tagaa maxaan ku dhahaa bulshadii ayagoo qaarna ay yihiin maxaan ku dhahaysa IDB ay yihiin. Marka shaqadeeda saasaan ku gala suuxo.
Marka waxyaabahaad qaadatay iyo waxaad u fidisid adeega ii sharax, mid midig u sheeg.
Adeegan fidiyo oo ugu muhiimsan waxaa waaye waayidiintii aa horeyso. Marka hore markaan u tago maamo kale, markaan u tago bulshada, aan u tago guriga oo kale, markaan tago waan salaamaa marka hore. Markaan salaamaa kadib waxaan weydiiyaa xal waxay ku baryeen caafimaad tabkooda, badtabkoodaan weydiiyaa. Kadib waxaan weydiiyaa maxaan ku dhahayshee caruurta guriga joogta intay yihiin, inta caruur oo maxaan ku dhahayshee caafimaadkooda, badqabkooda. Markaan weydiiyo kadib ilma shan sano ka yaroo kale waa weydiiyaa. Markaan weydiiyo kadib waxaan weydiiyaa in ilmahan ay qabaan maxaan ku dhahaa talaal, la siiyay talaalkii inuu dhammaystiran yahay. Waxaan kaloo weydiiyaa iisheeg ilmaha iisheeg nafaqa darodooda kale, nafaqadooda kale, meesha ay wax ka helaan oo kale. Waxaan kaloo oo sameeyaa iisheeg wacyigelin kaloo ku saabsan nadaafadda, in gacmaha ay iska dhaqaan, in maxaan ku dhahaa iisheeg raashinka marka la karinaayo raashin diirna ilmaha la siiyo, ilmaha loo raashinka maxaa loo kulay intaan siin koor, inta ilmaha aan la siin koor raashinka, inay maamada gacmaha iska dhaqdo, ilmaha gacmaha laga dhaqo.
Maxaa dhibaatooyin ood la kulantay?
Dhibaatooyinka aan la kulanno waa badan. Dhibaatooyinka aan la kulanno waxaa ka mid ah cabsida jirta darteed maalmaalin inaan intan meeshaan lama geli karo, oo meeshaan maxaan ku dhahaa iisheeg waa la xidhay ciidanka cabsida in la yiraahdo oo aan cabsano marmar annagoo wadano maxaan ku dhahaa iisheeg daawadii wixii in hodo intay ka timaadeen intay u fidatii maxaa tihiin waxyaalo fara badan waa la kulaa. Laakiin alxamdulilah sidii macnaha maalin maalin kaa dambeysa waa kasoo roonaanna, waxaan isleeyahay waa kasoo fiican. Dadka wacyigooda iyo fahamka ay naga qabaan waxaan isleenahay waa soo fiicaana.
Sidoo kale gobolka Banaadir waxaa ka hawlgasha Maryama Cabdi Muxamed oo caafimaadka ku baratay jaamacadda Global University.
Dadku waa dad masaakiin oo aad u wasaysan noloshooda. Waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid ah anaga waa baahanahay daawo iyo maxaa waxasla u dhaadiin anaga, yani xakimda inay ku dhahaan raashin mana wada, laf mana wada, meelaha lafaa la qaatahay. Anagana waxaa nala qolada caafimaadka oo talaalkii daawadii umbaanola dhiyo may walaalayaal caafimaadka wadnaa nadaafada iyo deegaankii ka xaaladaan ka warqabnaa. Waxyaabo badanaa kala kulnaa, ma rabna naga tagi xataa way ku dhahayaan.
Aamina Cali Yuusuf waxay iyaduna ka hawlgashaa magaalada Garoowe. Waxay kalkaalisanimada iyo umulisanimadaba ka baratay jaamacadda Volunteer. Waxay ka shaqaysaa wacyigelinta iyo gaarsiinta bulshada ee fariimaha iyo adeega caafimaadka.
Waxa igu dhaliyay xilligii koronaha dilaacay 2019-kii baa waxaa la iqaatay inaa dadka dadku wax soo wacyigelinay oo xarumaha ka tegay xarumaha alaabinta ka qaadaan geynayay. Waxaan booqanaynay xaafadaka cusub iyo xaafadaha maarta adeega aanu gaarin iyo dadkii aan macluumaadka wada ogaan karin oo aan fahamsanayn xanuunku, maadaama xanuun dilaacay oo hal mar wada faafay uu ahaa. Marka khatartiisa markii la xakameyn kari waayey baa waxaa la qaatay dad wacyigelina, dadkaasna inay kusoo xiraan dadka xarumaha, qofka xanuunsan iyo calaamadaha laga baahan yahay in laga fiiriyo marka loo sheego, kabacdi inuu si dhaqsa uga tago guriga oo u tago xarumaha caafimaadka. Waxaa kaloo la socda adeegyo kale oo ayagana caafimaadka la xiriira iyo dabagal lagu hayo cudurada qaarkood. Marka dhammaantood inaan wacyigelin ka siino iyo in ay ku baraarugsanaadaan khataraha noocaas hadday dhacaan, inay si degdega u tagaan xarunta caafimaad ee ugu dhow.
Adi shaqsiyan marka falceliskii ama dareenkii aad ka aragtay dadkii aad daweynaysay wax la qabanaysay, bal wax iiga sheeg haddaad tusaaleyaadi soo qaado aad oo muuqda.
Dadka inta badan waxay u badan yihiin, bulshada intooda badan dad wanaagsan bay u badan yihiin. Marka inta badan wax dhiba kalama aanan kulmin, laakiin qaladaad marmarka qaar lagaa fahmayo baa jira. Marka qofku gurigiis kusoo garaacaysid xanuun ay bulshadu ka qabaaneen khatar weyn inuu yahay oo aysan ogolaan qofka iyagii baa qaba inay dhahaan, aysan ku dhiirin karin weli, aysan u bislaan inay dhahaan qofku nagaga dhacay. Xataa markaad kala hadlaysid caqabado badan baa ku imaan kara. Marka kugu kugu diidaya baa jira oo ku dhahay xanuunkaasi waxaa sheegaysid anagu ma qabne, meel laga qabana maaha, meeshatani orod naga tag oo kale, oo macnaha albaabka kaasoo xiranayo oo kale. Laakiin haddii aad isu jilcisid oo wax badan ka dhaadhicisid oo marar badan aad magaranaysaa waqti fiican wada qaadataan oo qofkiina aad isfahmaysaan, laga yaaba inaad si caafimaad ahaana u fahamsaysid adigoo iska tusinaya macnaha qofkan walaal qofkiisa xanuunsan naxariis u muujinaya, dhibaatada uu dareemaya mid lamid inaad la dareemaysid, saasoo ay tahayna aad ka shaqaynaysid sidii iyaguna ay ku badbaadi lahaayeen kan xanuunsanna badbaadadiisa looga shaqayn lahaa haddii xanuunka lagu ogaado.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay sheegtay in howlaheedu ay si weyn ugu tiirsan yihiin shaqada ay qabtaan shaqaalaha caafimaadka bulshada tan iyo sanadkii 2020-ka. talaalkii ugu horeeyay waxa uu Soomaaliya soo gaaray 15kii bishii Maarso 2022ka waxana maalintii xigtay ee 16ka Maarso talaalka laga bilaabay meelo kooban oo kamid ah Muqdisho markaasii ka hor Soomaaliya ma lahayn khibrad ay ku talaasho dad fara badan oo qaangaar hal mar oo lagu siiyo talaalka waxay ahayd hawshii ugu ballaarnayd ee abid ee lagu bixiyo talaalka dadka waaweyn Dr. Yusuf Cali Maxamuud oo qaabilsanaha qaybta adeega caafimaadka bulshada ee hay'adda WHO ayaa wax ka weydiiyay natiijadii ka soo baxday ololahaasi
waxay WHO sheegtay in dadka Soomaaliya uu gaaray talaalka cudurka COVID-19 December 2020kii bartilmaameedkii ahaa 441 dadka Soomaaliya talaalka qaateen maxaa door ay ku lahaayeen adeegyashan caafimaadka bulshada
waa maasan taural waxaan dhigi karnaa la'aantood ma la gaari karin baayo in bulshada Soomaaliyeed oo heerkaas ka joogta aqoonta ay fahamto ama la fahamsiiyo in talaalkan ka hortag talaal la qaato doorka ugu weyn oo 2 iyo 3 waxaas kale adeegyasha bulshada caafimaad maadaama ay bulshadii ay bareen talaalkii ha ahaada midkan COVID-ka oo ha ahaada kuwa kaleete doorka kuwaadi ka lahayn waxaa kamid wacyi gelinta waxaa kamid si mutadawacnimaa inay talaalkii ta ku qaadeen ay gaarsiiyeen meelo badan oo aan la gaarsi lahayn waxaa kamid inay bulshadii bareen ay bareen in talaalkan oo ka hortagkaas u yahay doorka kuwaad ugu horeeya ayaga iska lahay ka labaadna ayaga iska lahay ka saddexaadna ayaga iska lahay maadaama la'aantood aan la gaarin door waxay gelinadii kulahaayeen door waxay kulahaayeen gaarsiineed door waxay kulahaayeen bixinta talaalka naftigiisa kuwa ka ahaayeen
hase yeeshee dhinaca kale waxaa shaqada shaqaalaha caafimaadka bulshada ka hor yimid caqabado culus kuwaasi oo siyaabo kala duwan u saameeyay hay'adaha caafimaadka iyo shaqaalaha laftigoodaba qodobkaasi waxaan hor dhigay Dr. Yusuf Cali Maxamuud oo ka tirsan hay'adda caafimaadka ee WHO
caqabadaha waxaa kamid ah ku isbeddelka qofkii waan ognahay qofkii guul waay in qofkii oo sara u kaco oo asal markii hore adeega caafimaad ay oo kalkaaliya caafimaad noqdo naarsan oo noqdo oo kor u kaco waa mar waa si wanaagsan marna waxa waaye in qofkii oo ka taga shaqadii oo meelis oo loo baadiyo qof cusub la taabaro marna waxaa dhici karto in oo macnaheedu in la waayo gunnadii yar oo la sii jiray mararka qaar gunnooyin yar la bixiyaa jir in gunnadii ay heli waayaan totaliba mararka qaar waxaa jirta sababo amni inay suurtageli waayaan meelaha qaar inay gaaraan mararka qaar waxaa dhici karta inay waayaan adeegii ama qalabkii ay ku shaqeynayeen maadaama ay sii jirin dowlad ama bulsho isku filan ee adeegaas sii karto mararka qaar waxaa dhici karta in bulshadii ay ka jawaab waayaan xaaladaha qaar maadaama ay soo toobarin xaaladaha sasareeyo
Aamina Cali Yusuf waxay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ka hawlgala magaalada Garoway waxay iga sheekaysay waxyaabaha ay kala kulanto dadka ay adeega u fidinayso
caqabadaha kale oo ku haysta waxa weeyaan maanta dhan qoraxda inaa wareegaysid oo dadkii aad u adeegaysiina ay u arkaan wax aan macno weyn sameeyneyn inaad ka shaqeynaysid oo maaragtay aad ma wax kale aad wadaa mise weli warbaad haysaa oo kale oo dadkii maanta dhan adigu waxa weeye wacyigelin baad wadaa waa hadlaysaa maanta dhan waxbaad u sharaxaysaa qofkii adoo u sharaxaya laga yaaba mararka qaarkood inuu kaaba tago marka waxyaabo noocaas bulshadii aan isku xir badan lahayn oo marmarka qaarkood aan la kulmi kartid laakiin ma badnayn caqabadaha aan la kulanay badanaa dadka haddii aan wax badan u sharaxno wax fahamsiino oo adkaysan u yeelano waxbayna la aqbalay wanaga aqbalayeen inaan xataa haddii in dhegeystaan ba haddii naga aqbalaan waxba noo fududaanayay markaanu wasaaradda caafimaadka baanu la shaqeynaynay in caafimaadka la hormariyo oo la gaarsiiyo meelo badan iyo WHO iskaashanaya
maxaa 10 laga baran karaa shaqadeeda
shaqadeeda waxaa 10 laga baran karaa in ay ku muhiim u tahay in caafimaadka la dadajiyo oo dadka guryaha dadku booqdo loo sameeyo oo dadka maxaan kora dad aan fahamsanayn baa jira xirfadaha lagu doonto caafimaadka qofku xirfad waxa weeyaan uu faham bay u baahan tahay in caafimaad qofka duu xanuunsado inuu goor hore ama si degdeg ah u tago goob caafimaad marka waxaa laga yaabaa dadkeena inay weli aaminsan yihiin qofka in guriga lagu baxnaanayo muddo badan markii muddo badan la baxnaanayo xanuunku xaaladu ku jiray xaalad aan ahayn galo in goobaha caafimaadka la keeno marka kadibna ay adkaanayso sidii loola tacaali karo laakiin si waxaan aaminsanahay goor hore oo xanuunka la ogaadaa inay ka mid tahay daawadiisa qayb ka mid ah goor hore maarata ay u fiican tahay in wax laga ogaado
caqabadaha haysta shaqaalaha caafimaadka bulshada Kasoko dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in jid dheer uu harsan yahay marka ay noqoto in dalka ay u soo baxaan shaqaalaha caafimaad oo ku filan
وسيرك عافمات كدولة فدرالك الصومالية دكتور علي حاج آدن أبيكر أي قلك بارست أوغو الرمي حالد قودة عافمات كوضن كيحلقن يتراد يتياد دخاتير تسوق الانجابينيسة
حالد عافمات الكينا سوق وشأيو كجرة مدبضن أيالا بربستنا oo soo saarkeena hakad oo galay oo shaqo caafimaad kale soo saaray xarumaha caafimaadkan ay burbursanayeen oo intooda badan howlgal aysan ahayn laakiin sanadihii dambe hadda soo qabasho ayaa jirta dalka jaamacada badan ka hana qaaday kuwa dawladda ay maamusha noqdaan ama kuwa private ah dad badan la soo saara ee isbitaalo badan oo dalka ku soo kordhay iyo xarumaha caafimaad kuwa dawladda ay gacanta ku haysto iyo maamusha kuwa gaar ah intaba weli laakiin shaqaalaha caafimaadka la soo saaray ilaa hadda dalka kuma filno dunida waxaa qiyaastii ururka caafimaadka adduunka ay sheegaan kunkii qofba inay u adeegaan ay ku soo aadaan qiyaastii 45 oo shaqaale caafimaad ah sida ugu fiican ama 2.3 shaqaale caafimaad ah sida laga ugu hooseyso oo laga maarmaanka ah naga daraasad ugu dambeysa wasaaradda ay samaysay 2012 waxay sheegaysay ay tilmaamaysay daraasadaasi in kunkii qof ee soomaali ah 0.7 kaliya oo shaqaale caafimaad inay ku soo aadayso taas oo muujinayso haddii noqon lahayd dhakhaatiir kalkaaliyaal umarsooyin intaba inuu jiro shortage inuu jiro gaps gaps inuu jiro tirada aysan ku filnayn intaas waxaa kasii daran in haddana tayada naftikeeda tababar fiican intooda badan lasoo saaro tababar fiican iyo takhasusyo iyo maaragtay specialization key takhasuska ay u baahnayeen inaysan helin haddana ayaa usii dheer laakiin horumar badan waa jiraa iyo soo kabasho badan way jirtaa
marka maxaa ka dhiman shaq dhakhaatiirta xirfadlayaashaas caafimaadka ka soo qalin jabinaya jaamacada maxaa ka dhiman
takhasusyadii caafimaadka ayaa inta badan dalka aan laga helin qaarka laga helana tayadooda ayay iska liidataa marka inta dadka uu aadi karo takhasus dibadda uu aadi karana waa yar yihiin maxay ahayd dhaqaale badan ayaa ku baxaya dibadda marka takhasus la aaday
imisa soo qalin jabisa dhakhaatiir sanadkii
waxay sheegay sanad walba way sii kordhayaan dadka soo baxay waa jaamacado cusub la furayaa nambarka jaamacadaha ku biiraya kordhaya sanad walba sii kordhaya laakiin daraasadii u dambeysay waxay tilmaamaysay 2020 la sameeyay ilaa 1000 qof sanadkii inay soo qalin jabiyaan
way iga waran marka shaqada adeegayaasha caafimaadka bulshada maxay yihiin goor maxaa loogu baahday
adeegayaasha shaqaalaha caafimaadka bulshada waxaa loo yaqaanaa maaragtay community health workers ujeedada oo laga leeyahay waxay tahay muxuu ahaa in ay yaraato dhimashada hooyada iyo dhallaanka oo aada u sarreysa dalkeena in hoos loo dhigo wacyigelinta in kor loo qaado in kahortaga kor loo qaado daaweynta in kor loo qaado ku wacyigelinta isticmaalka adeegyada caafimaadka in maaragtay kor loo qaado sare loo qaado isku xirka bulshada in kor loo qaado shaqaalaha caafimaadka bulshada waxay ugu duwan yihiin shaqaalaha kale guryaha ayay booqanayaan hooyooyinkii albaabada ku garaacayaan guryahooda ay ugu tagayaan inta badan waa shaqaale aan maaragtay shaqaalaha caafimaadka oo wax bartay oo ilaa dugsi kasoo baxay jaamacad kasoo baxay inta badan xarumahoodii in loogu tago waaye ay laakiin gabdhahan inta badan primary secondary ama primary kaliya kasoo baxay waa la tababarayaa marka la tababaro waxaa lagu tababarayaa sidii hayooyinka u wacyigelin lahaayeen sidii waxyaabaha qaar ay u daweyn lahaayeen ayaa lagu wacyigelinayaa guryihii ay ugu tagayaan hoyooyinka marka laba qolo ayaa annaga aynoo kaliyihiin hadda laba qaybood qayb loo yaqaano female health workers oo ah marwo caafimaad aan u naqaano oo maaragtay ilaa 9 maalmood la tababaraa groupkaas shaqaalahaasi hadda waxaan tababarnay oo shaqeeya ilaa 1400 gabdho ah oo shaqaale caafimaad ah ayaan tababarnay oo ka howlgala 49 degmo waxaa hadda qorsho waxaa socda qoladaasi ilaa sanadka 2024 inaan gaarsiino tiradooda ilaa 3000 inaan gaarsiino ayaa noo qorsheysan
horaantii sanadkan wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya waxay soo saartay amarro ku saabsan isticmaalka daawooyinka la xakameeyo waxayna ka dambeysay markii dhakhaatiirta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa daryeelka bulshada ay sheegeen inay soo baxeen dhalinyaro badan oo siyaabo qaldan u isticmaala daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha iyo in waddanka lasoo geliyo daawooyin aan tayadooda la hubin iyo weliba kiimikooyin kala duwan oo ay isku caddeeyaan dad ay u badan yihiin dumarku kuwaasi oo halis caafimaad ku haya bulshada waxay dowladda federaalku sheegtay inay xarumaha danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ay soo gudbiyaan liiska dhakhaatiir cayiman oo la siiyo diiwaangelin la xiriirta bixinta daawooyinka la xakameeyo waxay kaloo wasaaraddu digniin u dirtay ganacsatada soo dejisa daawooyinka la xakameeyo iyagoo aan ruqsad u haysan kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay inay ka dhigan tahay inay galeen faldembiyeed barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristan la socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimo. Milatariga dalka aan iraahda Israa'iil ayaa weli waxa ay sii wadaan duqeymaha Gaza iyada oo la filayo in Israa'iil ay qaado gulf military oo ka dhan ah dhinaca kaleeto dhulka dhanka Falastiiniinta. Dhinaca kaleetona garabka milatariga ee Hamas ayaa shalay sii daaya laba dumar oo da'ah oo reer Israa'iil ah oo ay sheegeen inay ku sii daayeen sababo la xiriira bini'aadanimo. Ilaa iyo haatan waxaa Hamas ay sii wadaa afar la haystay ayay haysaa, waxaana sidoo kale la aaminsan yahay inay haystaan in ka badan 200 oo qof oo isugu jira Israa'iiliyiin iyo ajaanib kale oo maxaabiis ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaza ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Xaaladdu imika horta waxaa xusid mudan in uu dagaalka Gaza galay maalintii 18-aad duqeymuhu weli way sii socdaan, weliba si xawli ah. Dhimashada iyo barakaca iyo dhibaatooyinka halkaa ka taagan way sii kordhayaan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza waxay sheegtay in dad gaadhaya ilaa 5,500 oo qof lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay geysanayso. Waxaa kale wasaaraddaasi sheegtay in ilaa iyo 12 isbitaal ay khidmada ka baxeen. Marka xaaladda guud waxa weeyaan waa xaalad kacsanaana, waa xaalad aan muuqan sansaan nabadeed, waa xaalad ayna muuqan wada hadallo nabadeed, waa xaalad ay xilli kasta laga yaabo in ay isbedel weyn ku yimaado oo aan la saadaalin karin. Marka dhibaatadu way sii socotaa, dhimashaduna way sii socotaa, cabsida lafteedu Falastiin way sii kordhaysaa.
Cabsida aad sheegto waxaa ka mid a in dagaalku uu Bariga Dhexe kusii faafi karo. Xaggee hadda maraysaa wadamada Bariga Dhexe arintan maxay tallaabooyin ay ka qaadayaan, ama ha noqoto dhinac nabadeed ama dhinac gargaar?
Dhinaca nabadda ilaa iyo iminka diblomaasiyad guuleysatay oo xakamaysay dagaalada lama hayo. Wadamada dee cududa waaweyna sida Maraykanka oo kala iyo maxay tahay Britain iyo Macron oo maanta u dambeysay Qudus joogay, dhammaantood waxay ku taageersan yihiin howlgallada inay sii wadaan. Wadamada carabtu itaal badan oo maxay tahay arrimahan wax kaga qabtaan ma laha, waxa ugu badan waxa weeyaan waa dhaleecayn. CNN oo soo xiganaysay ila sirdoon waxay sheegtay in maleeshiyaadka ku xidhan Iran in laga yaabo inay sii xoojiyaan weerarada ay halkaasi ay ka geysanayaan. Arrintaasi waxay sababi kartaa Falastiin in ay noqoto mid walaaciida leh, in dagaalku uu sii ballaadho. Walaacaas imika waxaa si wanaagsan looga dareemayaa maamulka madaxweyne Biden. New York Times waxa sheegtay in Washington ay imika calaamad su-aal ka keenayso inay Israa'iil laga yaabo inay gaadhaba yoolkii ay ka lahayd qasa marka la eego dhinaca milatariga. Madaxweynihii hore ula soo shaqeeyay Biden ee Obama isaga laftiisa wuxuu sheegay dhowaan in laga yaabo arrimaha halkaa ka jira natiijooyinka ka soo baxa inay noqdaan kuwa cagsiya ama sidii kuwa aan la filayn oo kale. Marka walaacu wuu sii badanayaa. Eeraha lafteedu waxay sheegtay inay fariimo ka heshay Maraykanka ah inayna doonaynin inay maxay tahay dagaalku sii ballaadho. Haddana iyadoo sidaa tahay Maraykanku wuxuu sii wadaa inuu Bariga Dhexe ku daadgurayo ciidamadiisa, maraakiibtiisa xambaara diyaaradaha iyo gantaaladiisa weliba Thaad. Marka cabsidu waa mid xoog leh. Ciidamada Maraykanka ee jooga Ciraaq waxaa laga sheegay in dhowr jeer la duqeeyey ama lala eegtay maxay tahay weeraro, inkastoo aanay wax soo gaarin. Marka markasta oo ay dagaaladana sii dheeraadaan waa markasta oo ay halisaha ka dhalan karaan, ay sii badan karaan.
Wadamo badanaa deris la ah Israa'iil iyo Falastiin, maxaa Iran looga cabsi qabaa oo aan wadamada ku dhowdhow looga cabsi qabin?
Laba sababood baa arrintaa keenaya. Horta Iran waa markeedii horeba waxay ku xidhnaydeen kooxahan dagaalama, waxayna sheegtaa inay iyadu u hiiliso maxay tahay dadka dulman si aan qarsoodi lahayn oo maal iyo cudud milatariya iyo weliba mid sirdoona waxay siisaa maleeshiyaadka ugu xoogga weyn ee Xisbullaahi oo tababaran oo iyagu weliba cudoon, Xamaasna xidhiir bay la leedahay. Dee dhinaca kalena marka laga eego xidhiirka Maraykanka iyo Iran, isagu waa mid soo jireena oo muddaba xumaa oo intii dambena aan laga shaqaynin in la wadaajiyo. Marka waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay ka faa'iidaysato ay arrintan soo dhexgasho, waana fariin imihii ugu waaweynaa ee bilowgii madaxweyne Joe Biden uu bilaabay inuu u diro Iran inay arrimahaas faraha ay la soo gasho marka arrintaasaa gooni iyada ku ah.
Dhowaan waxaa la arkay muuqaallo labo dumar ah oo da'ah oo ay sii daayeen Hamas. Maxay ahayd sababta ay u sii daayeen labadan dumarka ah? Yaa fududeeyay sidaas caalamka looga arkay?
Maxaabiistani horta waa qodax ku wada taagan dhammaan dhinacyada oo dhan. Labadan dumar waxay ahaayeen reer Israa'iil bay u dhasheen. Marka la eego waxaa ka shaqeeyay Hamas sheegtay Masar ayaa ka odayeysay. Marka laga eego dhinaca Hamas, waxaa la odhan karaa waa kaar cadaadis oo ay isticmaalayso iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo ay isu tusinaysa adduunka inay tahay gorgortan geli karto. Arrinta kale labaadna waa muhiimadda koowaad ee madaxweyne Biden arrimaha maxaabiista la xidhiidha ama Mareykan ha noqdaan ama jinsiyadaha kale ha noqdaan. Arrinta saddexaad ee maxaabiista la xidhiidha waxa weeyaan culays xoog leh oo dusha ka saaran Netanyahu. Arrinta maxaabiista waa arrinta koowaad ee reer galbeedku ay culays ka saarayaan, kama hadlayaan xabad joojin. Midowga Yurub oo kale Borrell waxa uu sheegay inay taageersan yihiin in xabad joojin si ku meel gaara si loo geliyo arrimaha gargaarka in laga shaqeeyo, laakiin arrintaa lama wadaagaan madaxda kale ee reer galbeedka marka laga eego Biden iyo maxay ahaytay Sunak iyo weliba Macron.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixo uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii umuuraha Mareykanka waxa ay ku saabsan tahay isla qalalaasaha Bariga Dhexe, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa toddobaadkan kulan dhinaca muuqaalka la yeeshay madaxda dalalka ugu waaweyn qaaradda Yurub iyo dalka Kanada, iyaga oo ka wada hadlaya dagaalka ka socda Bariga Dhexe u dhexeeya Israa'iil iyo ururka Hamas. Dhinaca kale, dalalka ku yaala qaaradda Yurub ayaa ku kala qaybsan sii wadidda iyo joojinta dagaalka ka socda Bariga Dhexe, iyagoo qaarkood ku dooday in Israa'iil xaq u leedahay inay dagaalka sii wado inta ay yoolkeeda gaadhayso, halka kuwa kalena ay ku doodayaan in dagaalka la hakiyo si dadka dhibaataysan ee Gaza ku nool gargaar loo gaarsiiyo. Waxaa haddaba arrimahaasi isagoo ku sugan gobolka Minnesota la falanqaynaya Faisal Dari oo marka hore ka hadlaya kulankii madaxweyne Biden iyo madaxda reer Yurub iyo dalka Kanada.
Run ahaantiisaan ognahay waxaa jiray kulamo dhowr ah oo qaarkoodna ay sida aaladaha fogaanta laysaga arko ay ku dhacday, qaarna ayba uu si toosa ula kulmay oo kamida madaxda dalalka Yurub ka socday. Waxyaabaha ugu weyn oo horta Yurubiyaanka iyo Maraykanku ay indhowidba ka wada hadlayeen oo diiradda lagu saaray ayaa waxa kamid ahaa arrima madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Trump oo canshuuraha iyo ganacsiga ku saabsanaa iyo qeybo kamid ahaa arrimaha cimilooyinka iyo, laakiin waxaad moodaa in wixiiba diiradda lagu saaray oo aada loo falanqeeyey arrimahan dagaalkan Israa'iil iyo Falastiin u dhexeeya iyo dagaalka Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine, halkii arrimaha awal ay ahaan jirtay in ajendaha diiradda lagu saaro xagga dhaqaalaha, cimilooyinka iyo arrimo kaloo la xidhiida, ayaad moodaa in hadda loo soo weeciyo diiradda aada loogu saaray sida arrimahan xasaasiga ee taagan.
Waan gartay Faisal, waxaan ognahay in dalal ay ku jiraan Spain iyo Portugal iyo Scotland ay aada u doonayaan in dagaalka la joojiyo lana ogolaado in gargaarka bini aadanimo uu u gudbo dhinaca Gaza. Hase yeeshee dalalka kale waaweyn ee reer Yurub arrintaa ka duwan bay ayay wadaanoo Maraykanka ayay la garab yihiin. Marka taariikhiyan marka la eego, waxaa la yidhaahdaa inta badan Yurub Maraykanku may raaci jirin markay timaado arrinta Bariga Dhexo, sibay uga soo horjeedi jirtay. Haddase taageero buuxda ayaa timid, maxaa arrintaa sabab aba la yidhi?
Runtii sida aan la soconno oo aan maalmahan dambe aad iyo aad weliba loo hadalhayay, wadamo badan oo Yurubiyanka kamid a ayaa sidaad hore u sheegtay waxay iyagu aad ugu ololeynayaan in la hakiyo dagaalka si fursad loo siiyo in caawimada ee bini aadanimadu inay gaadho Marinka Gaza. in laakiin wadamo badan oo ayagu ah wadamada aadka ugu awoodda weyn ee Europe sida in Germanka oo kale iyo Ingiriiska aad muddo hadii ku soo biiray ayaa ayagu qaarkood waxay aaminsan yihiin sida Mareykanku aaminsan yahay oo kale oo ah in Israa'iil ay ku jirto isdifaacis maadaama ay isdifaacis ku jirtana ay adag tahay in xabad joojin la sameeyo laakiin wali waxa cad in Faransiisko kale ka mid ah dawladaha ugu waaweyn dalka Europe in ay ku dhawaaqeen la fahantoodu in hakinta in dagaalka la hakiyo si fursad loo siiyo arrimaha bini'aadamnimada laakiin isku soo duuba waxaad moodaa dagaalka Ukraine iyo arrintii dhacday 7 Oktoobar ay Hamas gudaha ugu gashay dalka Israa'iil inay beddeleen rayil caamka ama khaasatan hoggaanka qaybo ka mid ah wadamada miisaanka culus kula dalalka Europe oo iyagu hadda ay aaminsan yihiin in Israa'iil ay ku jirto in difaac ay xaq u leedahay marka taasi waxaad moodaa inay xiriir sida hoose la leedahay arrimahan in Ruushka iyo Ukraine ka dhaxeeya
waan gartay toddobaadkan ama toddobaadkii ka horreeyay Israa'iil oo aan ognahay in hadda xaalad dagaal ay ku jirto waxa gaaray madaxweynaha Mareykanka Biden ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak waxa kaloo tagay senatarro Mareykan oo dhowra senatarradaas qaarkood waxay maartay digniin weyn u jeedinayeen Iran oo ay lahaayeen haddii adiga ama dadka aad gacansaarka leedihiin dagaalka aad si ugu lug yeelataan furimo kale ayaa furmi doona dagaalka marka bal cabsida laga qabo in dagaalkani intuu hadda maray ka weynaado marka adeegta Hezbollah oo dhinaca maartay koonfurta Lubnaan iyaduna difaac kaga jirta
in ruur ahaantii oo waxa dhab ah in ay adkaan jirtay xilliga dagaalada noocan oo kale ay jiraan in madax heer sara oo madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaareyaal Yurub ama madaxweyne Mareykanka uu markiiba tago laakiin arrintan sidaan hore u sheegnay 7 Oktoobar dhacday waxay soo dedejisay in madax badan oo Mareykanka kamid ah iyo European Union-ka iyo madaxweynaha dalka Mareykanka ay tagaan walwalka ugu badan ee haatan haysta heer galbeedka iskuma soo duubaa Mareykan ama Yurub badheo waxa weeye inuu dagaalkani ka baxo in Mareykanka qasa oo uu ku faafo in waxa la yiraahdo in meelo ka baxsan in Mareykanka qasa oo sida in Lubnaan oo kale oo uu gaaro oo ku faafo arrimahaas waxay keenin karaan in hadii in dalka in Iran ay soo gasho oo ama ay si toosa ama si dadban iyadoo adeegsanaysa Hezbollah oo awood aad u badan ku leh dalka Lubnaan saameyn badanna ku yeelan karta dagaalkana bedeli kartaba wajiga dagaalka intaasi ayaa walwal badan ku haysa European Union-ka iyo dalka Mareykanka marka hadii ay arintaasi dhacdo waxa dhici karta in dagaalkani uu wajiga cusub yeesho
waan gartay haddii uu soo noqono dalka Mareykanka gudiisa sidan ognahay waaxda fulinta oo aan aqalka cad ka wado iyo labada aqal ee Kongreska Mareykanka aan idhaahdo badidoodu waxay aad u taageersan yihiin Israel laakiin marka aad eegto dadweynaha Mareykanka ra'yi urunadii la qaaday iyo dibadbaxyada maaratay wadooyinka lagu dhigay iyo waxaad moodaa shacabku inuu aad uga soo horjeedo bal marka faham guud naga sii sida Mareykanka wax u socdaan dhexdiisa
ruuhaanti in wax aan horta shaki ku jirin waxa oo cad dawladda Mareykanka ama ha noqoto in maamulka haatan talada haya ee Biden madaxweyne Biden oo hoggaamiyo ama ha noqoto aqalka baarlamaanka ama ha noqoto aqalka sare ee sanadka in aqlabiyad buuxda ayay ku taageersan yihiin dawladda Israa'iil waxa taa barbar socda in shacab badan oo dalka Mareykanka ka mid ah uusan taageero taalamida aanay ka jirin markii la soo ururiyay ra'yiga dadweynaha in waxa cadayd dadka taageera xisbiga jamhuuriga oo kale 180 iyo koow inay yiraahdeen waxaanu taageersanahay in caawimo la siiyo dalka Israa'iil in xisbiga dimuqraatiga oo kale uu ka hooseeyay taas 174 baa waxay yiraahdeen hal la siiyo caawimo laakiin markii la weydiiyey su'aasha ay hub loo diro dalka Israa'iil in taageeradu waxa ay noqotay in ka yar 150 oo meelaha qaar dadka ra'yiga laga ururiyay 141 waxay aaminsan in hub loo diro taasi waxay ku tusaysaa in shacabka Mareykanku aysan si aqlabiyada u taageersanayn in dagaalkani sii daba dheeraado in la hubeeyo in dalka Israa'iil dagaalkani uu sii daba dheeraado laakiin dawladdu in way ka duwan tahay oo dawladdu waxay u aragtaa arrimo istaraatiiji ahaan iyo arrimo danaha ka dhexeeya dalka Israa'iil iyo Mareykanka marka la eego inay muhiim tahay in la difaaco dawladda Israa'iil. Marka arrimaha waa lagu kala duwan yahay.
dhegeystayaal, waxaan intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo weli sii socda, iyo dalalka reer galbeedka kuwooda ugu awoodda badan oo garab istaag u muujiyey Israa'iil. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
weli Washington ayaad nagala socotaan. qaybihii dambe idaacaddeenna ayaa la soo gaaray, balse dhinacii heesaha ayaan markana ku wada yaranasanaynaa. codkaasi baxsan ee fanaanka Axmed Cali Ciqaal iyo heeskaasi Sacdiya ayaan idaacaddeenna ku soo gabagabeynayna. Fiidnimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haatan isma dhaafno.